Max, Frédéric Dumont, and Sanguine, Jean-Edouard. Okay. So we did a show, and that's, and again, from not just doing so spicy show, but doing that show and people seeing me and so on and so forth, and him putting a spotlight on us to represent us at the fullest. And I really give love to him. He's a young cat mm-hmm. who just understands just like the importance of, and again, he went from like what he wants to see with respect to what we do.
Yeah.
You get me? So not trying to do things where we don't want necessarily do, but like, you know, be a choreographer as he would. But it was very like humbling and very like homey. Not in the French sense, but like, and like this is your home type vibe, you know?
Yeah,
so
yeah.
Very Sylvain Prompton, that's what his name. Yeah. Sylvain Rock Prompton. So him, from working with them, and they asked me to be a part of it, they want to do this emerging artist, and he did it last year for his new piece that he was doing with Sam I Am this year, to get like an idea. I mean, they asked me to come through, and they gave me a red, and they offered me space, like an informational hub where like I could get information on different grants I could apply for dance. I could pick my own mentors and learn from them. Wow. And all of the budget that this, like this budget is within a 6 month period. So this is going to end in June.
Yeah.
So I have this month, this time to do my residency for a week. Plus talk with different light. For me, I want to speak with a lighting designer. I'm going to speak with this guy named Corey. Excuse me. Who's a filmmaker. He was in, what's that Canadian show with the guy with the glasses? Trailer Park Boys.
Okay.
Right? He's one of the main actors in the Trailer Park Boys. He's really known for that. So I'm speaking with him about filming, and he has the same upbringing from what I was told. Like, he did dance. He went into film. So he's doing his own, producing his own film. So they just gave me the opportunity to do that. And and again, I could do anything, but I'm focusing on really like how the light skin tones matching, balancing it on stage.
Yeah.
Not just for dance, but for film.
Yeah.
Because again, my mantra right now, getting into this, I'm like, if I can't, and then I learned this watching a performance from Saint Luke's. I was like, one year, I was like, okay, I'm not going to critique it in a way I'm just like as an artist, because then it just becomes too much.
Yeah.
So but what I learned is that if I can't see this performance on stage as something that could be filmed, then it's not a good performance for me.
Oh, you know what I mean? Okay.
So I got to be able to visualize this somewhere else completely in a different medium, doing the same thing, but like now you're adding atmosphere, more depth with the music and so on and so forth, different cuts. So what does this look like?
Yeah.
You know what I mean? So because of that, like the spark, I was like, oh, okay. So everything that I see now and do, especially when I dance now, it's like a movie to me. So everything I visualize, and it becomes a lot more fluid and easy to night and good to read.
Yeah.
When you see it.
Yeah.
Because I'm not thinking only just dancers. I'm thinking like if I'm watching anime, if I'm watching any type of cartoons, I'm like, and they're going from one to the other, I'm just like shadow boxing all the time. So if I can't see my present, like anything that I work on or anyone work on as a film, I got to figure out as a filmmaker how to do that.
Yeah.
How to make it, what is some of the things you need to consider, and if so, how can I, and if it already is, okay, now how do you present it, how would I cut it, so on and so forth. So I did that. So for this residency, I focused on lighting, of both black and dark and white skin, a lot of lighting, just like understanding what that is, what that even means, because again, usually you just hire a light designer and that's that, but I really took it upon myself to understand the basic foundation of what you need. So whenever I do hire a light designer, I know what I'm talking about and not just speaking in code like, oh, I just like this spark here and this spark there and blah, 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 blah.
Yeah.
So I had a really good time with, and working in that domain for that week, just figuring out, I'm gonna find his name, but like working with this gentleman that worked for the Black Theater Workshop. And he does theater performances and so on and so forth. And he was just down to be a part of the whole like process because he understands skin tones, because he works with actors who are not just predominantly white, but like also
black. Is that,
black
is that Timothy so Rodriguez?
Boom. Boom.
I love that guy. I love his art. His lighting design is like next level when he lights people, because I was a part of the Montreal English Theatre Awards, So the Metas, and him and I, we met through that. And then, once you know a name, you can't unsee the name, right? So I am going to these different plays, and I'm like, oh, wait a minute, he lit this. And so now I'm watching it with like, okay, I know the person who lit this, and now I'm really paying attention. And he just has a way of lighting people and understanding the how light hits and refracts, and how the makeup is going to like be is going to absorb the light and then project out to the audience. Like, a lot of people don't understand. Okay, yes, you're lighting faces, but then in film especially, most people have makeup on their face. And how does the light hit the face with the makeup on and then refract to the camera or to the audience's eye? And I love that you brought up Insecure, because after Insecure, I just noticed black filmmaking lighting became very colorized. So they use a lot of like polarizing colors. So like a lot of the magenta and these blues, like that became very thematic throughout black cinema for a while. And like that was one of the things that was really striking. And even in Moonlight as well, the lighting in Moonlight was very, very, very textured, very layered. You could see the melanin just popping out on screen, and I love it, because I find that lighting is one of the most important jobs that you could have as a filmmaker, and yet it's kind of underappreciated, or it feels like it has been underappreciated. Maybe I'm wrong, but yeah, absolutely. Lighting is key to everything.
Exactly, like, bro, because again, like you say, Moonlight. Moonlight was the first, before I saw the Insecure thing, Moonlight was the first lesson. I was like, oh, people look good in blue hue. This is fucking beautiful. This is fire. This is like, you need to see this more. And it made me understand like different tone. We all like as we all have different hues on us. Like my skin tone is more orange, yellowish. So I might do something opposite, or I might use that to up me. You get me? So or just like plain like daylight light works on my skin tone. So it's like compared to like Spicy, who's a lot darker, blue works, purple works as magenta. Like these things, these are the things you have to consider. You get me? Or if my skin has a lot of blue, I'm not going to put more blue. I might take out and put something else. You get me? So then it goes from like just to like anecdote, like Bradford Young. So those who took it from those who from Insecure, Bradford Young from Selma was the like the guy, who he's a cinematographer who did Selma and other dope works. But Ava DuVernay, he did Selma, Mother of George, and so on and so forth. So it's like he pushed the narrative in terms of putting black skin how to like really make it pop. And then Moonlight came through, and then Insecure came through. But just to say, like, just to say that, just to add that in, and like Timothy, I mean, it was just, again, this is how funny life works. I asked Cecil V to talk with Paul Chambers. He couldn't come, so he was busy. He suggested Timothy, right? Timothy knows a light designer that I had worked with, I think 2 weeks ago, like prior from the event of me having my residency. Name, damn, names are crazy. But he worked with a friend of mine I worked with him. They're all connected. They're all like very like self-taught but went to school type of thing. Like very like guerrilla style artists. So they're good friends. So when I worked with him, he worked with Spicy for this performance that they had done. So they already know each other, right? I didn't even know. I'm like, I had to wanted to ask the question, but at some point we got comfortable. He just expressed, like, I just found out that he worked with Spicy, and he also worked with my brother, Jay Smith Johnson, an actor as well. He worked with him for something else. I think he has his company Paradigm Production. So I worked with, by working with him, he taught me so much within a week. right? And again, it's like slowly building, but just like the, just the, and I appreciate the smaller things, right? But just having like a certain, what he taught me in terms of like having like one, this one like a color corrector, like a gel, right? That would help balance everything to a certain point. You don't have to really do a lot. I'm like, bro, this is insane, because I don't have to now, I mean, taking that knowledge and just instill it to like whoever I work with, like, yeah, I could just use this corrector, balance it out with both skin tones. And even then, understanding like if I'm going to have two people with different skin tones, then I put them in the same light.
Yeah.
All the time. Have them have their spots be strategic in that. You get me?
Mm-hmm.
And sometimes you might have them in the same like regular daylight, which is like your regular spots, mm-hmm. and just shine them on with this corrector and it balances out. You know what I mean? So working with him, from what you express, and also me just learning, just like he's just, again, so passionate about what he's doing. Mm-hmm. And it's not coming out of place of like, I know more than you, or like very standoffish. He's like, nah, like I really want to share this information.
Yeah.
And it was crazy, because it was like, because everything is catching up with the schedules are catching up with everybody.
Yeah.
For him to even say yes at the time, to want to work based off like what I'm working on developing was so dope, because it kind of goes with like my laid back mentality. I'm like, I wasn't worried about it. It's like, yo, you guys can find wherever you find, I'm gonna keep it working. Like if I don't find this light design, I'm gonna find a way to work on my own and just create my own stuff and blah blah blah.
Yeah.
So just from that, and just having him be there, and just like and him just being patient too. Because a lot of the times when you work with people, especially if you're not, when you want to be good,
yeah,
right, you want to just be good, like you overcompensate for something that you lack anyway, so it just ends up being like a headache for you, mm-hmm. and not a fun time for the overall experience for the people that you asked to be there and the people helping you, you know what I mean?
Yeah.
So like just him being patient with my, because my way of thinking, I just like, I'm very quiet, so I'm like in process. So even if you're talking, I have like a very like serious focus space. So like, but I'm like registering everything that's being told to me. And as I'm doing that, I'm figuring out what's the next step while still maintaining the information. You get me? So
yeah.
Just to have that patience, for them to be patient and not rushing the process, like coming, just like seeing what's next all the time, like just them being there, and just also me being vocal about, I don't know where I'm going to be. I don't know what this is. So we're just going to run with the punches, and people being open into that. Because yeah. I've learned that through my teachings, is that by you showing vulnerability to people, a genuine vulnerability, this is like, and again, it's like no like second, I'm doing this because I know it's going to work and people's going to feel bad for me. It's like, no, I'm like, I don't really care for a lot of people's opinions when I'm expressing myself. So, but having, understanding that, just being vulnerable with them about what the process is going to be. If you don't know, you don't know. They can't rush you in front of you. I mean, they're going to decide whether they want to stay or not. So like, if I don't know, but trust me, and you trust me enough that I'm going to figure it out, then we could work.
Yeah.
You get me? So I make sure to apply that same method that I've always instilled to the students that come to my class. Like, if you don't know, just express that, because that's something more than it is nothing. You get me? It's not invisible. It is a thing that comes into your mind. So,
but then being open, if you know that you don't know, that allows for people to have a baseline of where to start working with you, because exactly. because if you're working in cinema, for example, and you're just starting out and you're directing, it's your first time directing, and you've been doing mm-hmm. amateur stuff, now you have to think about lighting and all of that. If you tell your lighting designer, look man, I've never worked in lighting design, they can then be like, okay, he's never worked with this, so I'm going to have to start at a different level. Instead of being like, oh, yeah, you know, we're going to have 100 lumens here, and we're going to get 3 gel there and 4 gel there. And you're just like, what? He knows that, you know, he has to break it down a bit easier. Or mm-hmm. if you have a focus puller because you're using this huge camera that's where normally you used to use, you know, something that you could hand hold. Now you have this large camera and you have you know, you have 3 people manipulating it. You have the cinematographer, the person who's moving it, and then you have the focus puller. Mm-hmm. Letting mm-hmm. people know where you're at in terms of your knowledge is good, because then they can work synergistically with you. Hopefully they're good people, so they're not going to be like looking down on you. And mm-hmm. of course, you have to surround yourself with the right people. Mm-hmm. But no, that's a really important thing, is to know where you're at. And if you don't know, be able to express that you don't know. Because, yeah. I mean, people in higher positions tend to assume that people know what they're talking about when they're working. And for me, it's always been important to express, like, if I don't know what you're talking about, I'm like, listen, I have no idea what you're talking about right now. You need to break it down a bit easier for me. And that takes a lot, because ego plays a lot when we're working with people. Like, we want to get a project done, so we don't want to, you don't want to tell somebody that you don't know what you're doing, or you don't know a vital piece of what you're doing.
Exactly.
Right? It's very scary to do that, because, you know, there's respect and all of that stuff. And not everybody, there are some people that you might come to the table, and because you don't know what you don't know how to do the lighting, they like treat you like garbage, because they think that, you know, what is this person coming and they're trying to do this big project, but they don't know nothing about lighting. It's like, everybody has to start somewhere. Just in case you're tuning in for the first time, we are speaking to Ja Britton Johnson about his journey as an artist and his evolution, learning more and more about the crafts with an S that he has chosen. We do have to take a quick break. Keep it locked. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3.
She loves me when I'm jobless. She loves me when I'm wrong. Even when I don't need love. Yeah, she loves me like damn. Like damn, damn, damn. Like damn, 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 damn. She loves me when I'm drunk. She loves me when I'm jobless. She loves me when I'm lost. Even when I don't need love. Yeah, she loves me like damn. Like damn, damn. Like damn, 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 damn. No other she be the one she. Every time I try, they're nothing like we. And baby, that's why I'm done with the red flag. Telling all the girls I'm on your side. I'm telling all my boys I'm on your side. Got no your loss on my side. Cause you be my nigga, you be my clothes, you be my water, you be my blood, you be my river. My road, you be my fever, you be my code. Even when I walk up with you, dead toes, she got in my mother like it done drove. When things matter, she did not go. When things better, she did not go. She loves me when I'm drunk, she loves me when I'm jobless, she loves me when I'm lost, even when I don't need love. Yeah, she loves me like them, like them, 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 like them, them, them. I know my shot. I know my shot. Whoa, whoa. I know my shot. Ah, ooh, ah, ooh, ah. I know my shot.
I know I'm about. Yes, 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 we're back, we're back, we're back. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM. My name is Kim Dominique Ferguson, and my guest this evening is Ja Britton Johnson, aka Jigsaw, who is an artist with extensive knowledge of various street dance styles, focused specifically on hip hop and crump. He is also a filmmaker, self-taught, and his motivations behind his filmmaking began with showcasing vast artistry in his community, and he's been talking to us about that all of this evening. This is our last segment, but before we go, I want to ask you a question.
Mm-hmm.
If you were to say to someone, no, that's not the way I'm structuring the question. What would you say to anyone who has an idea, but they don't know where to start?
Share your idea with those you know that could, one, don't be afraid to share your ideas with people thinking that they're going to steal your idea. Nothing's new. Nothing's new underneath the sun, you know what I mean? So, like, just know that they can't do what your idea is. They can only do what the surface level, what the idea is pitched to them. But they will never know what the main and goal of that idea. So
yeah,
one, don't be afraid to speak your idea, even if you don't want to say it to certain people, you choose who you want to say it to. But the fact of the mind, in your mind, like that fear of like, I don't want to say because this person's going to steal my idea.
Mm-hmm.
Someone, chances are if you don't say it, you're going to see it being done by somebody else, and that's going to discourage you even further. So
yeah,
that's for sure the thing, because that happened to me many times.
Yeah.
So if you have an idea that you don't know where to start, if you don't know where to start looking into places, or ask those you know who are in these fields to where to start, where to begin. Or even ask your friends who are not even any of the dance fields just to share an idea to see where they would start.
Yeah.
You know, share with the people that are close to you to know where they're, because they're going to give you so many, they might, chances are they're going to give you an idea where you can begin. Mm-hmm. And don't shun away the idea right away. Picks what works and pick what doesn't work. Because again, if you're always like a no man, like you always say no to everything, it doesn't really fit. You never know until you try. And yeah. You might as well just try it, because you have no foundation to begin with.
Yeah.
So might as well take the tools that's in front of you, which is the opinions and the suggestions from others, and then try it out, trial and error. Yeah. So ask those that's close to you. Whether if you know people in the field, ask them, because that's the easiest way. But if you don't, talk it amongst your friends who, or those you know you can share ideas with, to see where you can start.
Yeah.
And everything, Google it. Google is your best friend too. So it's like, if you don't know where to start filmmaking in Montreal, Google.
Yeah,
you know what I mean? So
I always say Google and YouTube, man. If you don't know how to do film, you can just Google filmmaking course on YouTube, and you'll probably find somebody who has done a video on how to do filmmaking, you know, or lighting, or dance classes, or anything.
Yeah,
you know,
that's what I learned. And again, might as well go to the sources of the places, like especially for dances, go to the dance studios that you know that fits the style that you're looking for, or as you said, YouTube.
Yep,
YouTube for anything technical. Go to YouTube. Go to Google. You will not deal with this, and then find the one that works. Just don't go pick any. Find the one person that's gonna you're gonna follow. To like, I follow Film Riot, and I've been following them for decades. Well, since I've been doing it since 2012, so it's been a decade. So like, I've been following them, and they've never strayed me away. They have all the assets that I need to find, and they have all the information I can get. And they always suggest other people to go look, except for just, and then because they know me, like, you don't have to look at us. It's like, because then after at some point, you're going to realize that YouTube is good at the beginning, but for the long run, it becomes redundant. So
Yeah, at some point, it's like with school, you know, at some point, you're done learning, and now you need to go out and just work, and gain experience, and keep building on what you know. Ja, thank you so much for taking the time out of your schedule to be here and talk with us, share knowledge. What are the takeaways? I loved when you were talking about like growing older and wisdom, and being able to look back, and now you're being solicited for stuff that you probably, you didn't even want, or you probably would have chased it down really hard, and now it's like it's coming to you because you have the experience, and you've put in the legwork, and the other part, yes, the other part as well of looking back at your CV. If I could give one piece of advice to any artist, is to like, when you start out, open up notes on your phone, open up a notes folder on your phone or on your computer. And every time you do a music video, you do a live gig, you do a radio show, write it down. Anything you do, you did an interview on CBC, write that down. Put it in there. Classify everything into different slots. And then after when you find yourself saying, boy, I haven't reached anywhere in my career, I haven't done anything, go back and look at that. Because I can bet you any money that is going to be over 20 lines long, and probably even longer, if you've been dedicated to your craft and you've really been put in work and put in time. one of also make somebody write your bio for you. Somebody who knows you and respects you and can write, make them write your bio for you, because you're going to discover so much about yourself, right? Like, sometimes you need that person looking at you to reflect back to you how they see you, because we're so close to the art, right? We have the bigger picture in mind, but then we're focusing on the minute details, right? The little dots that we need to put in, the pixelation that we need to do. Okay, the lighting isn't quite right on this part, on your big toe. I need to light your big toe properly, right? We need that person. We need that person to, like, make us pull back and see the bigger picture. Thank you, brother, once again for coming in. Please don't hesitate, you know, to let us know what's up and come back on the air and talk to us and let us know what you're doing. It's been a real pleasure. Ladies and gentlemen. Thank you, sorry?
I want to say thank you first and foremost again, because, like, you approached me, so I was like, I'm down for the cause, and I've known you for so long, so it's like to see. And I'm tremendously for giving me a voice out here to be able to speak to those with the rest of the community that I'm not necessarily in contact with on a regular. You get me?
Yeah.
Because I'm always in the, it's two different roles in the same city. So
yeah,
to be able, whomever that that this hits or I get to work with at some point because of this, I appreciate the space that you've given and the time. Absolutely. Yeah, man, love, bro. For real.
Yeah. Let people know, before we sign off, let people know where they can find you, how they can get in contact with you, all of the particulars.
Well, on Facebook, you can get me by Ja Rastafari, if you guys already know, Ja. Britton Johnson, or Ja James Britton Johnson, my full name. You can get me on Instagram, I am Jigsaw, so I-A-M, Jigsaw, like the puzzle piece, any Jigsaw puzzles, MTL. So Montreal, acronym MTL, or you could go and that's my Instagram page for everything I do, dance and everything I do, video, is Ja Knows What. So if everyone does who know the saying back in the day, Ja Knows What, Ja Knows Everything, supposedly. So Ja Knows What is the video page where I post most of the stuff that I will be working on, any type of films that I'm currently working on. I'll be posting it there and sharing it there. Between those two pages. Same thing, imjigsaw@gmail.com is my email. But I tend to talk on these two social platforms, Facebook and Instagram. And if ever you want to know more about the dance, look up Ebb and Flow Dance Company. That's Ebb and Flow, EBNFLOH Dance Company here in Montreal, to know what we will be doing next in terms of performance. And yeah, man, appreciate y'all. All love to everyone out here.
Yes.
Hope your mental health is great, and keep the mental clear, strong, and prosperous for the next coming years. You get me? So.
Yeah, man. Thank you once again for coming in, ladies and gentlemen. You have been listening to Soul Perspectives. My name is Kim Dominique Ferguson. Please do join us every Tuesday evening from 7 to 8:30 p.m. We always speak with our guests here in Montreal, across Canada, and internationally. We gotta sign out now. You've been listening to CKUT on 90.3 FM.
Me no trust phone, me no own, me no like it. Picture I go round, say Simone, I'm a wifey. Be a fuzzy picture, we suggest me a knifey. All over Instagram, I fuck with me psyche. Me no trust man, we switch down for your Nike. 6 months in general, I know him, say I'm Mikey. Can't trust no man, we claim them as strikey. And them in a video, wanna shoot people. Them we sell your own, them we sell your own. This old girl friends, them me, I tell you about to. Then we sell your own, then we sell your own. I no find them a return code. So for me, be careful who you send by snow to. Watch who you want and come what you're talking about to. Say so nobody not know when nobody else wrote. Them in a group chat, so your thing a leak out to. Them see a man when things happen, them a glow to. Stab you in your back and then them come and take out to. Say so you never them cause I know that them a promote. Not that wrong phone, no for them a remote. I record you cause I done was in the same boat. I I get a life in general on real control. Your face and your friend now go run them out. Wait till them in up in a federal court. Me no trust phone, me no own, me no like it. Picture I go round, say Simone, I'm a wifey. Be a fuzzy picture, we suggest me a knifey. All over Instagram, I fuck with me psyche. Me no trust man, we switch down for your Nike. 6 months in general, I know him say I'm Mikey. Can't trust no man, we claim them as strikey. And them in a video, I'm not...
Soca in your 514.
Are you a DJ? Do you love soca music? Production Sounds is giving all Montreal DJs an opportunity to showcase their talent on CKUT 90.3 FM. All you gotta do is...
Listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90.3 FM CKUT. everybody listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro.
Prezentăm partea a doua a interviului cu Andrei Martinescu și Gianina Abulhaija.
Pentru că e absurd.
Dar este greu pentru că având sau vrei să te legitimezi undeva la o instituție a statului român cu pașaportul, pentru că ești cetățean român cu domiciliu în străinătate și te legitimezi atunci cu pașaportul, spune nu se poate cu carte de identitate.
Pentru că pașaportul nu este un act de identitate. Pașaportul nu este un act de identitate.
Da, corect ce ziceți, dar eu am întrebat la misiunea diplomatică aici în Dubai, da? Și mi s-a zis franc, nu, și pașaportul este un document de identitate atât timp cât pe pașaport este trecut codul numeric personal. Inclusiv o bancă nu are voie, prin lege, să te refuze în momentul în care tu te...
Da, soțul meu a fost refuzat.
Dar asta depinde și strict de instituțiile respective. Că știți foarte bine că sunt și mulți care... vreau ce căutate acolo, știți?
Ce îmi place mie și în diaspora văd că este un dinamism extraordinar. Uite, văd și în Iordania, văd și în Emirate și peste tot. Oamenii vor să facă lucruri pentru România, pentru cultura română și vreau să vă întreb care e motivația, de fapt, motivația voastră. De ce vreți și de ce vreți să continuați? Puteți foarte bine în Emirate sau în Iordania să stați liniștiți, în punct de vedere financiar sunteți ok. Ce vă motivează să mergeți în direcția asta? Hai să facem pentru România. E foarte greu. E foarte greu.
Suntem români. Pur și simplu, suntem români. Nu pot să spun că am venit în Iordania și gata. Eu de astăzi nu mai știu nici să mănânc mămăligă și nici să mănânc brânză cu ceapă. Deci mănânc și mămăligă, mănânc și brânză cu ceapă, pot să mănânc și orice altă delicateze și pot să mănânc și mansaful iordanian. Dar bazele mele sunt românești și atunci haideți să fac ceva, am câteva ore, haideți să fac ceva constructiv cu ceea ce știu.
Da, și știi cum, uite, aș porni de la ultima frază din Jurnalul Fericirii al lui Nicolae Steinhardt. Mai fericit este cel ce oferă decât cel ce primește. Știi că la un moment dat, efectul ăsta și noi trei, cei de față, care sunt aici, toți ceilalți care ne ascultă din alte puncte ale lumii, da? Ei, dezrădăcinarea este un proces foarte dur în sufletul nostru, în inima noastră, în creierul nostru, da? Ei, automat, cum poți să te vindeci? Doar realizând ceea ce îți place, ceea ce îți aduce plăcere. Că noi oamenii așa suntem structurați pe plăceri. Dacă noi facem ceva cu plăcere, este foarte bine și ne ajută foarte mult. Și există și un lucru aici foarte interesant, că simți nevoia de a oferi ceea ce tu ai primit de la altul. Că în dar ați primit, în dar să dați și în dar să primiți și tot așa. Adică e vorba și de educația noastră, e vorba și de ceea ce... Și noi suntem conștienți, noi care suntem aici de față și românii cu care ați mai avut în edițiile precedente, da? Noi suntem conștienți că trebuie să mergem pe principiul continuității, oriunde am fi. Copiii noștri, nepoții noștri, la un moment dat se vor întoarce în România, poate vor iubi și mai mult România decât iubim noi, să zicem, da? Ei, lucrurile acestea, ei trebuie să cunoască partea frumoasă a României. România are atât de multă substanță și ne referim, dacă e să vorbim despre România, câți oameni de valoare oferit, câți oferă și câți va oferi, noi suntem fruntași la capitolul acesta. Mă gândesc...
Din păcate, sunt mulți în afară, mulți sunt în exterior, multe valori care au fost oferite de România sunt în exterior. În România, e greu să și aici mă gândesc și la compozitori și la profesori și e greu să ajungi o cunoscut stând în România.
Știți cum, spune Genina, okay.
Dar atunci tot și România și românii trebuie să se mândrească, pentru că acolo, oriunde este un om de valoare, spune ce care sunt originătate, sunt român. Și este imposibil ca un român care a realizat ceva în afară să nu-l găsiți că are așa ceva în casă, care un steag sau undeva în mașină. Deci este imposibil. Deci un român când merge oriunde în lume, imposibil să nu aibă un act de identitate, să zic, nu este un act de identitate, e și un act de identitate.
O carte de vizită.
Ori steagul României, ori oie, Adică e, scoate în evidență că este român și ar trebui să ne mândrim cu lucrurile astea, că oriunde în lume avem români frumoși, deștepți.
Sunteți optimiști în legătură cu viitorul României? Cam care este părerea voastră? Hai să spunem 5 ani, 10 ani, 20 de ani. Cum va arăta România?
Eu sunt un idealist și spun mereu că binele va învinge. Oricând va învinge binele.
Există vreun rău? Aici, binele va învinge ce?
Dar peste tot există și bine și rău. Mm-hmm. Nu? Dar nu există. Dacă îmi spuneți un loc în care este doar bine, acela este raiul.
Da.
Raiul
da,
care
da,
nu
da.
Vezi cu ochii fizici, dar îl simți cu sufletul. Hei, fiecare țară poate fi această cale, poate fi aceasta calea de a dezvolta o societate dominată de valori morale, de o viziune care să creeze noi și noi oportunități și de o viziune care să readucă foarte mulți români, cum suntem noi plecați în alte părțile ale lumii, prin nu politici, deci nu politici de încurajare, de fapt și politici de încurajare, dar o viziune și un plan foarte bine stabilit de profesioniști din domeniu, nu de orice om care ia 2,20 la un examen și e profesor și așa mai departe, dar ea nu au ce căuta. Societatea românească a decăzut de așa natură, pentru că unele personaje care pur și simplu nu aveau ce căuta în unele funcții, da, au ajuns acolo datorită unor interese și a unor pile că au slujit mai bine partidul și mai departe și acolo s-a ajuns. Și iată efectele cum se văd în lanț și nu se vede un efect pe un singur an, nu se vede pe 2 ani, se văd pe generații întregi. Gândiți-vă ce înseamnă un sistem de învățământ, o educație care este distrusă până la temelii și mai dăm și cu grenade și mai aducem și niște buldozere și scavăm totul, da? Este exact ce au vrut comuniștii, să radă tot trecutul, ei să-și facă de cap și așa mai departe. Și mă gândesc aici la așezământele brâncovenești, duminică, chiar dacă sunt plecat și sunt aici, în inima islamului, da? Duminică am privit online pe Trinitas, slujba de resfințire a bisericii monument Domnița Bălașă, da? Și automat când mi-au mers acolo la așezămintele brâncovenești, da? Ei, politica asta și plăcerea asta de a distruge, da? Încă mai există în societatea românească, din păcate, și se încurajează și culmea unii chiar spun că e bine așa. Dar totul are un început, o desfășurare a acțiunii și un sfârșit. De asta zic, bine ne va învinge.
Dar crezi că România e pe drumul cel bun sau... cum să spun, merge în direcția corectă?
La momentul de față mă abțin pentru că nu am un studiu, nu am luat contact cu viața cotidiană a românilor. Am fost în România anul trecut într-o scurtă vacanță și acolo am stat doar în familie, nu am luat contacte cu alte persoane pentru că era în plină pandemie de COVID. Anul acesta încă nu am ajuns în România, nu pot să spun că este în direcția bună, că este în direcția rea. Din partea mea este undeva, dar nu pot să spun unde. Dar știu un lucru, că într-adevăr o regenerare morală e nevoie în România, dar o regenerare adâncă și profundă și în adevăratul sens al cuvântului, pentru că vedeți dumneavoastră, de la educație, lipsa de educație a dus la... răstălmăcirea unor cuvinte, nu mai să înțelege sensul adevărat al cuvântului, dai un bună ziua pe stradă și zice că nu știu ce ai spus, în fine, lucruri și lucruri, dar eu sunt încă optimist și va fi bine.
Nu îmi doresc ca România să-și atragă înapoi tineretul acasă. Eu de origine nu sunt dintr-un oraș mare, de origine sunt de la Herculane, am locuit în București până să vin în Aman, de la 20 de ani până la 36 și după aceea am venit în Aman. Dar inima și sufletul meu rămâne tot la Herculane. Îmi doresc să văd din nou casele locuite. Îmi doresc din nou să văd livezile și terenurile lucrate, nu lăsate pârloagă. Îmi doresc să nu mai văd case cu țiglele cu mușchi crescute pe ele. Deci dacă vii de la București, prin Craiova, spre Herculane, vezi foarte multe sate părăsite, case părăsite. România n-a avut așa ceva, n-a avut casă să crească mușchi pe casă, să înverzească țigla pe casă. Nu mai avem tineret, bătrânii nu mai au puteri. Să ajungem la un moment dat în România, natalitatea oricum a scăzut. Tineri sunt, din doi iese unul. Rar să fie tot doi. Și noi, în continuare, vom avea tineri care să lucreze și să susțină sistemul economic pentru bătrânii care vom fi noi. Deci noi când o să ajungem să zicem să luăm pensie de la statul român, nu știu dacă cine o să aibă cine să lucreze ca să ne asigure pensiile noastre.
Da, uite, Gianina, ok, așa este cum zici, așa cum zici, adevărat. Dar vezi tu că noi ne raportăm acum, din ceea ce discutăm, la un sistem, da? Un sistem care a dat roade până la un punct. Știi că orice sistem, el funcționează bine până într-un punct. Din punctul X, el trebuie înlocuit. Trebuie să existe unele persoane, da, care să gândească un alt sistem care să ajute generațiile următoare. Un sistem de a încuraja unele politici, dar în care să nu mai depinzi de statul român, de exemplu.
Nu avem 5 facultăți să nu știm să facem nimic. Adică ne legăm tot de sistemul de învățământ, toți avem facultate, toți avem diplome și ajungi în fața faptului împlinit, eu sunt economist. Și la un moment dat am avut o firmă, până să venim în Iordania, am avut o firmă în România deschisă și am avut practică, fete în practică de la ASE. Noi avem și sediu exact lângă ASE, acolo am avut locația. Și era anul 3 la contabilitate și am spus pur și simplu că eu sunt absolvent ASE, eu știu, ok, nu e nicio problemă, fă-mi un NIR. NIR-ul este primul act care îl faci în contabilitate, notă, intrare, recepție. S-a uitat la mine de ce că am cerut luna de pe cer. În anul 3 de facultate, la ASE, nu știa ce e la NIR. Niciun contabil nu o să spună, fă-mi notă de intrare, recepție. Deci dacă ești deja anul 3, NIR-ul înveți din, doamne iartă-mă, din primul an.
Da, uite, Gianina, hai să facem altceva.
Și ești anul 3.
Uite, vine eu cu
ai pretenții la salariu mare, ca să vreau să spun, ai pretenții la salariu mare, dar de fapt tu nu știi meserie. Lăsați părinții să lase copiii să facă o meserie la care se pricepe, că e bucătar, că e cizmar. Am nevoie să-mi repare cineva cizmele, nu găsești un cizmar să-ți mai repare cizmele în București. Deci despre ce vorbim? Trebuie să duci pe nu știu unde și nu știu ce să cauți, de parcă zici că bă, aici să cauți aur.
Corect, dar uite, Gianina, tu dacă zici că ești în ASE, da? Ești specialist economist, da? Hai să facem altfel, să implementăm alte lucruri, da? Noi cei din diaspora, care din fiecare țară am învățat câte ceva, da? Uite, o persoană ca tine, pregătită, cu experiență, cu calificare, da? Hai să gândim cumva o politică de a încuraja cu persoanele, da? Care, la bătrânețe, vor intra în posesia unui venit. Dar un venit care să-l dezvoltăm, cumva, nu din partea statului român. Printr-o investiție, într-un, nu știu, dau un exemplu, în imobiliare, da? Lună de lună strângi un fond ca și cum ai cotiza la pensie, da? Și ți-ai, în fondul respectiv, automat ți-ai cumpărat un apartament, să zicem, da? Ei, ai ajuns la bătrânețe, nu mai stai ca să, la statul român să-ți ofere pensie, tu ai venitul tău legal, frumos, l-ai închiriat și ți-a venit o sursă de venit. Asta e strict o idee de-a mea. Eu cred că e bine și cred că e foarte important că noi, omul în general e setat de așa natură încât să judece mai mult sau mai puțin. Dar poate că dacă s-ar implementa unele politici și am venit și noi la Departamentul Românilor de Pretutindeni, la autoritățile statului, cu unele idei concrete, coerente, cu un punct
este
de...
Este primul 2 de pensii private în România, care oamenii săraci anul ăsta s-au trezit că au început să le scadă fondurile din pilonul 2 de pensii.
Bun, dar ca să duc ideea până la capăt, să gândim că aici dacă ar fi cineva care să gândească o strategie, da, dar o strategie gândită teoretic și practic de așa natură, aplicată pe un eșantion, pe o anumită perioadă, să vedem rezultatul. Și dacă dă rezultatul scontat, automat se poate aplica la scară largă. Bine, asta este exact ce ziceai, că trebuie și noi să fim uniți, ca și români, ca și comunitate, ca multe, multe aspecte.
Este că ar trebui cât mai puțin contact cu statul român în forma actuală, pentru că statul român nu face absolut nimic pentru ca să-și păstreze, nu zic pentru diaspora, pentru că, bun, nici nu, dar ca să-și păstreze proprii cetățeni și tinerii nu face absolut nimic, aș spune chiar că dimpotrivă îi încurajează. Și aici aveam un prieten care mi-a zis că pe vremea lui Băsescu, că la un moment dat Băsescu a zis, dacă nu vă place, puteți pleca.
Exact, da.
Deci cam asta e atitudinea statului român vis-a-vis de cetățenii români. Nu există respect în fața instituțiilor statului român. n-ai nicio valoare ca și cetățean, semnătura ta n-are nicio valoare și cuvântul tău n-are nicio valoare. Deci, în atâta timp cât nu se va schimba structura și mentalitatea statului român, cred că noi nici nu avem nevoie de statul român ca să dezvoltăm ceva în diaspora. Și de ce nu în România?
Da, da, uitați că vorbim
foarte
despre...
greu orice, da, orice să pui bazele, nu contează că ești în diaspora sau că ești în România. Când începi să, ca și grup, să începi să dezvolți ceva, te împiedici de foarte multe lucruri. Dar noi mergem înainte, că...
Sigur.
Nu ne temem de lucrurile astea.
Nu.
Gândiți-vă câți copii sunt în diaspora, da? Noi ne gândim să facem economii și să punem bazele unei economii și să venim. Noi, de fapt, am venit investitori din afară pentru România, dacă am face lucruri care le-ai spus tu.
Da, dar hai să facem, să fim noi proprii investitori.
Copiii nu știu românește. Andrei, tu vrei să cumpărăm imobile în România și să investim în România și copiii nu știu românește?
Ok, învățăm noi, că de-aia suntem aici și de-aia ne-am întâlnit. Ei, dar investind în România, investim în noi, investim în viitorul nostru, în bătrânețea noastră. Adică trebuie de gândit ceva atât de practic și de asta zic, dacă se gândește un plan și e bine pus la punct, automat. Gândiți-vă că Alteța Sa Regală Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, da? El a avut un vis în momentul în care tatălui l-a dus în New York, da? El chiar zice în cartea lui My Vision. S-a trezit dimineața în New York și s-a uitat pe geamul de la hotel și nu venea să creadă câte clădiri vedea în câmpul sau vizual și câți oameni pe stradă. Și el micuț fiind atunci, avea 5 sau 6 ani, zice că atunci m-am gândit ca din Dubai să facem la fel, să facem străzi, să facem case, să facem blocuri, să avem oameni. Ei, și vezi că dintr-un loc, pentru că Dubaiul, foarte mulți zic, domnule, Dubaiul este foarte bogat, au bani, au una și alta, imobiliare, vacanțe de 5-7 stele, da? Ei, este doar o parte văzută, căci Dubaiul, dacă este să ne referim geografic, este un loc foarte greu, în care, foarte greu de trăit. Noi trăim aici într-un deșert semiarid, în care ploile sunt foarte rare, în care temperaturile sunt foarte ridicate și așa mai departe. Costurile de întreținere a locului de față sunt imense, dar în același timp și ceea ce produce Dubaiul este monumental. Adică sunt niște venituri.
Da, dar uite-te, vezi, sunt, dar de exemplu Dubai, spune, pentru că tu ești acolo și putem vorbim lucrul ăsta, Dubai nu are pensii, nu are asigurări medicale.
Stai, Dubai are pensii, stai
deci
puțin.
În Dubai, aici dacă vrei să te spitalizezi, plătești. După ce ți-ai terminat serviciul în Dubai, nu ai pensie și nu ai... Deci vorbim de două sisteme diferite. Două sisteme unde în România se poate lucra din spatele sistemului și atunci descurajăm pe toată lumea, iar în Dubai și în Emirate, pentru că nu este un venit de la fiecare cetățean pentru stat, statul trebuie să se susțină și atunci încurajează dezvoltarea din alt punct de vedere.
Aici e un stat, știi cum e, deci ei au fost numărul unu în ceea ce privește dezvoltarea, că de asta... Este un exemplu pentru toată lumea, inclusiv Donald Trump. El spunea la un moment dat într-un interviu, felicit liderii din Emiratele Arabe Unite pentru ceea ce au realizat acolo, în statul acela este ceva ieșit din comun. Ei, statul emiratez protejează foarte mult proprii cetățeni. Gândiți-vă că noi, dacă noi trei, dacă ne-am fi născut în statul emiratez, da, aici, da, să zicem, ne nășteam în anii în care ne-am născut în România, ne nășteam în Abu Dhabi, în Ras Al Khaimah sau în Sharjah, da? Ei, noi, dacă pe măsură ce am crescut, da, statul emiratez ne-a oferit burse de studiu în afară, da, la universități celebre din Anglia, din America, da, dar cu condiția de a ne întoarce înapoi în Emirate pentru a lucra în poziții cheie. Aici este foarte important și foarte puțin sunt cei care știu, în poziții cheie. Și poziții cheie ce înseamnă? Un om cu facultate, cu masterat și doctorat, el nu poate fi mai jos decât un director la o multinațională din Emirate, da? Ei, în momentul în care el s-a întors în Emirate, automat, omul respectiv, absolventul respectiv, este angajat în funcția respectivă, statul emiratez îi oferă casă, îi oferă mașină și toate privilegiile în ceea ce privește buna desfășurare a vieții. Pensii sunt aici în Emirate, pentru emirateși. Știu că un localnic emiratez trebuie să lucreze undeva la 30 de ani de... să aibă vechime de 30 de ani în câmpul muncii și automat poate ieși la pensie în orice moment. Asta ce înseamnă? Că tu, dacă începi munca de la 16 ani, lucrezi 30 de ani, da? Și la 46 de ani ai pus punct, ai luat bagajul în spate și te-ai dus all around the world. Tot în jurul lumii, ai Emirates-ul, te-ai urcat în A380, ai plecat prin Canada, în New York și atunci ți începe viața, da? E, vedeți, aici o politică de încurajare, o încurajare și ce au încurajat. Nu doar că au știut să țină banii la ei, da? Dar au încurajat și din afară, da? Nu au introdus unele taxe, n-au introdus unele lucruri care să respingă investitorii, da? Au adus și mai mult. Să știți că ei vor dezvolta și mai mult. Tot ce înseamnă acum pe joburile astea care sunt remote, care sunt work from home, da? Vreau să vă spun că au oferit o lege în care îți oferă viză de rezident pentru 3 ani de zile dacă ai un salariu de la compania din statul din care ești mai mare de 20.000 de dirhami, asta înseamnă undeva la 5.000 de euro, da? Vreau să vă spun că sunt americani, canadieni, occidentali care își doresc să vină în Dubai să lucreze pentru că li se oferă șansa asta și vor să locuiască în locul acesta. Vedeți o viziune. De asta și zic că România va învinge până la urmă că doar totul să încheie și binele va ieși la suprafață. O viziune practică și o viziune
eu
nouă.
Eu m-aș bucura ca viziunea ta să fie așa. Eu deja mă vizitam o casă în România, da. Și sper să ajung să am unele venituri și unele...
Timpul trece da. Foarte repede și în încheiere aș vrea să vă... Mi-a făcut mare plăcere și cred că este o emisiune foarte interesantă. Aș vrea să vă rog să transmiteți fiecare un mesaj românilor de pretutindeni, românilor din Canada, românilor din întreaga lume, care ar fi. Gianina.
Să nu vă pierdeți niciodată identitatea. Oriunde ați fi, în orice țară ați fi, nu vă pierdeți identitatea de român. Și transmiteți mai departe copiilor, nepoților, vecinilor. Arătați-le cât de frumoasă e România, ce tradiții frumoase avem și ce români frumoși avem.
Andrei?
Da, gândul mă duce la un cântec. Cât trăim pe acest pământ, mai există un lucru sfânt. A fi român înseamnă a fi privilegiat. A fi român înseamnă a-ți iubi nația, a te respecta pe tine însuți prin acțiunile pe care le faci. Dragi români, promovați tot ce este mai frumos în România. România are valoare prin acțiunile voastre. România este ceea ce dumneavoastră numiți acasă și a fi român înseamnă a fi un cetățean universal în perioada de față, în perioada contemporană și oriunde ați fi, nu uitați că sunteți români peste tot. Vă mulțumesc foarte mult și gânduri alese vă transmit.
Mulțumesc foarte mult și multă baftă în activitățile voastre. Să sperăm că lucrurile se vor dezvolta așa cum doriți.
Sigur.
Sănătate.
Ascultați emisiunea de radio Marcaro pe 90,3 FM CKUT.
Shaquille, Magic Juice, Footballs in the House. Deci am pierdut tot când am plecat. Nici soarele nu-i pe cer și n-am să mă mai trezesc ca să-ți pot zâmbi. Te pup, papa. Seara o facem la de iar. Și că până dimineață toată lumea e sus pe par. Unii au luat un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog fă-mi pe plac. Vreau o poemiță, lasă-mă s-o fac. Mâine scând o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânt spal. Boxele astea nu tar. Rog vecinii să mă ierte că nu știu prea bine ce fac. Băieții pe jos, iar fetele pe val. Toată lumea e cu mâinile în aer. Băi, cred că așa e normal. Gărgăriță, riță, te rog fă-mi pe plac. Vreau o poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine scând o serie.
Good evening. The time round about now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel de Blues here on 90.3 CKUT FM, broadcasting from a small wee little house nestled inside of Montreal's Mont Royal on unceded Mohawk territory. To get this evening's night of blues associates, hits, and affiliates started off, we're going to jump to a blues affiliate. This is Nina Simone playing a song which resonates across all provinces and all territories and all states of the United States. This is a song for the times, a song very relevant for today's struggles. This is Nina Simone's Mississippi Goddamn. Hope you dig here on 90.3 CKUT FM.
Mississippi Goddamn is our last tune. We had some requests for it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows.